Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar vam dan u još jednoj vizi. Svijet se oprosti od pape Franje, a na sprovodnu misu i povorku na ulicama Rima stiglo je 400 tisuća ljudi. Sad slijedi konklava i izbor novog pape, o čemu govorimo u vizi. Donald Trump je pak obilježio 100 dana svog drugog mandata u kojima je donio velike turbulencije za cijeli svijet, a njegov plan za okončanje rata u Ukrajini u 24 sata neslavno je propao. Vladimir Putin za idući je tjedan najavio primirje zbog održavanja velike proslave 9. svibnja, a Indija i Pakistan su pak na rubu rata nakon terorističkog napada u Kašmiru. U Varšavi je Hrvatska preuzela predsjedanje inicijativom Tri mora. Španjolska i Portugal ostali su bez struje. Kanada je dobila novog starog premijera Marka Carneya. Iran i SAD održali su treću rundu nuklearnih pregovora. A na Međunarodnom sudu u Hagu održana je prva rasprava o izraelskoj zabrani rada UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama. Toliko na početku. Ugodno slušanje žele vam za tonskim pultom Tomislav Šamec i u studiju Anabela Lajkauf.
Viza.
Svijet se oprostio od pape Franje. Na sprovodnu misu u Vatikanu i povorku na ulicama Rima došlo je 400 tisuća ljudi, a deseci tisuća vjernika ovih dana prolazi bazilikom Svete Marije Velike moleći se na njegovu grobu. U očekivanju odabira njegovog nasljednika u Vatikanu se svaki dan služe svete mise za papu kao dio devetodnevnog žalovanja. Vjernici će se 266. nasljednika Svetoga Petra, pape Franje, sjećati prije svega po njegovoj blizini s narodom, jednostavnosti, poniznosti i milosrđu. U Rimu je bila Ana Dagel.
Unatoč svojoj završnoj krhkosti i patnji, papa Franjo je izabrao koračati putem darivanja sve do posljednjeg dana svoga zemaljskog života. A posljednja slika koja će ostati urezana u našim očima i srcima, istaknuo je kardinal Giovanni Battista Re, je ona uskrsnog blagoslova i papinog silaska na trg kako bi s papama bila bez zaštitnog krova pozdravio mnoštvo. Brojni su mu poštovatelji iz cijeloga svijeta sa zahvalnošću uzvratili pozdrav.
El papa Francisco je quando era Jorge Bergoglio.
Papa Franjo, dok je još bio Jorge Bergoglio, išao je propovijedati i pomagati na mjesta gdje je to bilo najpotrebnije. Ne znam odakle mu snaga da nam podijeli onaj uskrsni blagoslov. To treba cijeniti.
Hay que valorar eso, eh?
I call him a pope of hope. Because people need hope.
Ja ga zovem Papa Nade, jer ljudima je potrebna nada. I u subotu je trgom Svetog Petra, kao i toliko puta tijekom pontifikata Pape Franje, odjeknuo apel za mir.
Pred bijesom tolikih ratova ovih godina, s nečovječnim užasima, bezbrojnim smrtnim žrtvama i razaranjima, Papa Franjo je neumorno uzdizao svoj glas, moleći za mir, pozivajući na pošteni dijalog i pronalazak mogućih rješenja.
Papa je običavao završavati svoje govore i susrete riječima "Ne zaboravite moliti za mene", zaključio je kardinal Giovanni Battista Re.
Sada, dragi papa Franjo, mi molimo tebe da moliš za nas i molimo te da s neba blagosloviš crkvu, blagosloviš Rim, blagosloviš cijeli svijet.
Deseci tisuća mladih u danima nakon Uskrsa uputili su se u Rim kako bi sudjelovali na kanonizaciji blaženoga Karla Akutisa, omiljenoga talijanskog sveca u Trapericama, koji je 2006. godine sa samo 15 godina preminuo od leukemije. Prvi svetac milenijalac uzor je mladima i djeci diljem svijeta i zato su uz njegovu planiranu kanonizaciju organizirali i jubilej adolescenata. Kanonizacija je otkazana, a jubilej je, iako u promijenjenim okolnostima, održan, a obilježila ga je velika zahvalnost i ljubav mladih prema papi. Uvijek je bio okrenut mladima, taj duh koji je uvijek ulijevao puno hrabrosti. Iznad svega, imajte vjere i budite hrabri, to su riječi kojih se sjećam, koje mi je ostavio i koje su me dovele ovdje da mu se zadnji put poklonim.
adesso a rendergli l'ultimo servizio. Santo subito.
Io di Papa Francesco penso che sia.
Ja o Papi Franji mislim da je bio jedan od najboljih papa koji su ikada postojali. Bio je ponizan papa. Htio je sklapati prijateljstvo i s nepoznatima koji su dolazili iz cijeloga svijeta. Iskustva koja je imao, putovanja, ponekad i vrlo opasna, bila su veličanstvena i ostavili su veliki trag u tim zemljama. Nadam se da će mu Gospodin dati veliko mjesto u raju.
Posto nel paradiso.
I think also that the...
Da nas Papa sada može vidjeti, mislim da bi nam se nasmiješio, jer mislim da je ovo primjer mlade crkve koju je on uvijek htio. Svoj život i svoju svećeničku i biskupsku službu uvijek sam povjeravao Presvetoj Djevici Mariji, majci našega Gospodina. Stoga vas molim da moji zemni ostaci počivaju u iščekivanju dana uskrsnuća u papinskoj bazilici Svete Marije Velike. Stoji u duhovnoj oporuci Pape Franje, u kojoj je izrazio i želju da njegov grob u tom drevnom marijanskom svetištu bude u zemlji, jednostavan, bez posebnih ukrasa i s natpisom Franciscus. I ondje se od njega opraštaju brojni njegovi poštovatelji.
It was a very special moment, for us.
Vrlo poseban trenutak za nas. Planirali smo ovo putovanje prije mnogo vremena i htjeli smo vidjeti Papu Franju, a sad smo ga posjetili ovdje u bazilici. Bio je papa za sve ljude, za siromašne. Mislim da je puno toga promijenio u Vatikanu. Zapanjujuće je lijepo. Možeš osjetiti Duha Svetoga u sebi dok hodaš i moliš krunicu i prolaziš kroz sveta vrata. To je najvažnije, pročišćuje dušu. Bio je papa naroda, za nas, i zato je pokopan ovdje, a ne u Vatikanu. Ovdje s ljudima, sa zajednicom. To je najbolje mjesto za njega. Neka Gospodin podari zasluženu nagradu onima koji su me voljeli i koji će nastaviti moliti za mene, poručio je papa u svojoj duhovnoj oporuci koju je zaključio riječima. Patnju prisutnu u posljednjem dijelu moga života prikazao sam Gospodinu za mir u svijetu i bratstvo među narodima.
A idući tjedan 7. svibnja počinje konklava na kojoj će biti izabran novi papa. O tome smo razgovarali s bivšim veleposlanikom u Vatikanu i sociologom religije Ivicom Maštrukom, koji je odgovorio i na pitanje što je to konklava.
Više je zapravo mistificirano u sredstvima javnog informiranja nego što je to u stvari. Kardinali se zatvore, kardinali glasaju dva puta dnevno. Po određenim propisima točno se mora napisati ime kandidata, postoje formulari za to već unaprijed tiskani i koji se onda na kraju dva puta dnevno čita po imenima i onaj kandidat ili kardinala koji dobije 2/3 glasova plus jedan glas, bude proglašen papom. On ide onaj postupak koji je jako dobro poznat. Zapravo, na konklavama ništa posebno se ne događa, osim što kardinali su isključeni od kontakta sa javnošću, niti preko mobitela. Nemaju, tako da se ne mogu biti pod utjecajem eventualnog glasa javnosti ili raspoloženja koje je izvan samih zidina. Tu je zapravo pitanje samih dogovora kardinala o tome tko, kada i kako će biti izabran. Jeli? Ponekad se to zna rastegnut dosta dok se ne profiliraju dva ili tri kandidata.
Da, upravo sam vas to htjela pitati, koliko je trajala najdulja konklava i koliko vi predviđate da će trajati ova?
Konklava koja je najdulje trajala, ona kad se uvela konklava po sadašnjim propisima, odnosno kada su prestali kardinali koji nisu mogli izabrati papu, prekinuli dostavljati hranu i ostavili ih samo na vodi i kruhu i onda je konklava završena. To je najduža konklava koja je trajala i nakon koje je zapravo onda su uvedena konklava koja se po sadašnjim uzusima i sadašnjim propisima događa. Ja vjerujem da više od 3 dana, više od 4-5 krugova glasanja neće biti, da će se dogovoriti kardinali međusobno. Znate, svi se zaklinju u nastavak politike prethodnog pape Franje, jasno, ali koliko je to iskreno, to je duga stvar, znate, posebno kad su u pitanju Hrvati, onda bismo i to sasvim sigurno mogli reći. Ali zapravo je riječ o tome da kad je umro, recimo ono što se ja sjećam, Ivan 23. onda je bilo dobri papa, onda je bilo zaklinjanja, pa kad je Ivan Pavao I. koji je bio svega oko mjesec dana, također se žalilo za njim. Pa Pavle VI, Ivan Pavao II, gdje su panegirici pisali zaklinjanje ostav njegovog puta, pa onda izabran Benedikt XVI, koji nije imao baš puno obzira prema nasljeđu svog prethodnika. A sada se dogodilo i sa Franjom u odnosu na Benedikta. Prema tome teško je predvidjeti za kakvog nasljednika će se kardinali odlučiti. Mislim da su tri kriterija bitna u izboru. Prvo, vjerojatno će valorizirati odnos kandidata prema nasljedstvu sadašnjeg pape Franje. Tu će već biti podjele, jer iako je pretpostavljeno da je većina sadašnjih kardinala zato da se nastavi sa politikom pape Franje, teško da će u tome uspjeti dobiti dvotrećinsku većinu. Drugi kriterij koji je dosta bitan, čini mi se, pokazat će se dosta bitnim, jeste geografsko porijeklo kandidata. Mislim da je za sada još uvijek Afrika isključena i da Katolička crkva nije spremna na crnog papu. Pitanje je kako će proći azijatski kandidat kardinale iz Filipina, a mislim da s obzirom da je Latinska Amerika bila zastupljena papom Franje, a da Sjeverna Amerika, Sjedinjene Američke Države nisu, zapravo mislim, na listi kandidata. I Europa je bila zastupljena sa istočnom Europom, Ivan Pavao II, zatim Benediktom ili Njemcem. I mislim da se može vrlo sigurno tvrditi da bi sljedeći papa mogao biti ponovno Talijan. Koji od tri Talijana favorita će biti, da li nadbiskup Bolonje, Matteo Zuppi, pa onda tu je, ja mislim, i kandidat jeruzalemski patrijarh Pizzaballa, i to zbog ovog, rekao bih, trećeg kriterija, to je dob kandidata. On je jedan od mlađih mogućih kandidata. On ima negdje, ja mislim, oko 60 godina. I sad je pitanje da li će se stvarno kardinali odlučiti za prijelaznog papu, dakle papu starije životne dobi, koji će također biti možda 10-15 godina, ili će se odlučiti za kandidata kardinala koji je u dobi mlađe, kao što je to bio Ivan Pavao II, koji je relativno mlad bio izabran, pa za duže razdoblje. Ja vjerujem da će nekad na neki način se ipak odlučiti za kandidata Talijana iz Europe, bez obzira na poraste euroskepticizma kad je u pitanju Katolička crkva, i s obzirom na činjenicu da samo preko 50% katolika na čitavom svijetu se nalazi u Latinskoj Americi, a Europa je zastupljena gdje sa 25 do 30% među katoličkim vjernicima u svijetu, ali da će ipak se možda ovom prigodom odlučiti za talijanskog, dakle europskog kandidata. Ko će od njih uspjeti? Da li Parolino, koji je na neki način istaknut kao prvi kandidat, ali obično oni teško da onaj ko se istakne već kao favorit, teško na kraju bude i izabran.
Da, kako ide ona izreka, onaj koji u konklavu uđe kao papa, izađe kao kardinal.
Jeste, da. Tako da je to sa Parolinom to slučaj, no ništa se tu ne može se sa sigurnošću predvidjeti. Uglavnom, i onaj ko bude izabran sigurno će nastaviti sa jednim dijelom politike sadašnjeg pape, a to je da bude papa siromašnih, odnosno papa koji će se više zalagati za, što bi rekao papa Franjo, za Krista koji nosi pončo, nego za Krista koji je obrnut zlatnim plaštom.
Da, ali evo i nepravedno ovo što ste rekli da Afrika opet ostaje izvan konkurencije. To je kontinent koji je u prošloj godini imao najveći porast broja novih vjernika, i to su sve mladi ljudi.
Da, ali imaju zapravo samo jednog od istaknutih kandidata koji sada radi, odnosno na službi je u samom Vatikanu, u Presvetoj stolici, iako jest jedan od mogućih kandidata po svom orijentaciji, po načinu pristupu i slično, mislim da nije sazrelo vrijeme još da se dogodi ono što se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama sa izborom predsjednika, kad je bio Obama, da u Katoličkoj crkvi teško da bi to prošlo. Možda najprije, rekao bih sada, malo rasistički gledano na jedno prijelazno razdoblje, da najprije bude Azijat pa onda eventualno crni papa.
Papa ima moralni autoritet koji je doista neupitan i treba očito neki kandidat opet, odnosno novi papa koji će biti glas razuma ovim vremenima u kojima živimo, kako je bio i papa Franjo.
Gledajte, taj moralni autoritet nije upitan, ali zapravo rezultati tog moralnog autoriteta su zapravo vrlo, vrlo mali. On ima moralni autoritet, ali pogledajte koliko u katoličkim državama nosioci vlasti u tim državama slijede uopće, bez obzira da li su katolici, a u većini jesu, slijede poruke i put pape Franje. Prema tome, on je moralni autoritet, ali moralni autoritet koji ostaje na razini govora, riječi i utjecaja koji se u javnosti cijeni, hvali, ali se u praksi političkih vodstava zemalja ne poštuje, što svjedočimo svaki dan i brojem ratova i sukoba i potpuno nekršćanskog ponašanja političkih vodstava, da počne od Europe pa onda i izvan Europe.
Valja se nadati onda da će papa Franjo, koji je doista bio jedinstven papa i prvi papa ne Talijan nakon 1300, odnosno ne Evropljanin nakon 1300 godina na tom mjestu, dobiti doista dostojnog nasljednika.
Možemo samo nadati, što je rekao Bozanić, ako je Duh Sveti već obavio izbor, onda nadamo se da će kardinali biti pod utjecajem tog Svetog Duha i izabrati stvarno papu koji će biti dostojan i tog položaja, tog naziva, pa onda i vodstva u Katoličkoj crkvi. Viza.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza tutto tra la gente. Amore, già tardi, ma non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Visa.
Prvi Prvih 100 dana drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa obilježio je niz ekstremnih političkih odluka i akcija koje su preoblikovale američku saveznu vladu, diplomatske i gospodarske odnose u zemlji i svijetu. Dok kritičari kažu da Trump prekoračuje svoje ovlasti, gura SAD i svijet u recesiju, te se udaljava od međunarodnih saveznika, njegovi pristaše poručuju da on jednostavno ispunjava svoja izborna obećanja. No mnoštvo najnovijih anketa pokazuje da je predsjednik ušao u povijest jer ima najnižu ocjenu odobravanja od bilo kojeg vrhovnog zapovjednika u posljednjih 80 godina. Većina Amerikanaca ne odobrava njegov rad, posebice kad je riječ o gospodarstvu, inflaciji, uvođenju carina i vanjskoj politici. No migracija je tema gdje su mišljenja podjednaka. Oko 45% Amerikanaca odobrava njegovu politiku, jednako toliko ne odobrava. Trumpovih prvih 100 dana u razgovoru s Anom Krolom Molnar komentirao je novinar i kolumnist Telegrama Živo Đurović, koji je godinama živio u SAD-u. Za početak je komentirao najnovije ankete.
Trebale bi biti zapravo još poraznije s obzirom na razmjere razornosti njegovih prvih 100 dana, koji su puno gori nego što su i najgori pesimisti mislili poučeni njegovim prvim mandatom. Znači, on je u jednom pohodu sustavnog demontiranja američke upravnog aparata, američkih međunarodnih veza i u suštini posljedice toga počinju se negdje osjećati, ali će zapravo u nadolazećim mjesecima, a onda pogotovo još u godinama koje su pred nama, se osjećati sve jače i jače. Činjenica da je ekonomija očito se pokazala kao Trumpova najslabija točka, upravo zato što je od Bidena naslijedio jednu nevjerojatno jaku, kako oni kažu, robustnu ekonomiju koja je bila na razini nezapamćeno, negdje od 1950-ih nije bila toliko snažna američka ekonomija. I sad je sa svojim postupcima toliko potkopao da on koji je izabran kao političar, koji kao je poduzetnik bio kakav god, ali koji mu je najjača karta bila to da će biti dobar u ekonomiji, je zapravo izgubio potpuno već u 100 dana povjerenje Amerikanaca u svoje sposobnosti upravljanja ekonomijom. Ono što slijedi Americi, a to je zapravo sad skoro i nemoguće zaobić, je recesija, doista doslovno nestašice prazne police, robe koja je dolazila do sad iz Kine, ali i iz drugih zemalja i rast cijena, naravno. To je nešto što je kombinacija koja će katastrofalno djelovati na njegovu popularnost, a to ćemo tek vidjeti kroz ovo ljeto i prema sezoni u kojoj Amerikanci najviše kupuju, to je između kraja 10. i Božića, kad pada nekoliko većih praznika, uključujući na kraju sam Božić. Mislim da Trumpu ne izgleda ni malo dobro drugi dio ove godine. Na unutarnjem planu je ono što se sad još uvijek vjerojatno ne osjeća, je ta njegova užasna želja da politiku provede pod svaku cijenu, pa i unatoč odlukama sudova, užasno opasna, jer to je put u autoritarnu državu. On je počeo ignorirati presude sudske koje mu ne odgovaraju.
I kritizira suce izravno, da.
To je najopasnije. Kritiziranje sudaca je nešto što znamo od njega i u prvom mandatu. To ne bi trebalo biti normalno, ali s tim se može živjeti. Ali ako Vrhovni sud, u kojem je većina konzervativnih sudaca, od kojih je troje i on imenovao, donese neku presudu i traži od administracije da nešto napravi, on odbije to napraviti, to se sad već traje skoro mjesec dana, onda je to put u autoritarnu vlast. Dakle, nema ograničenja njegove vlasti, znači najviši sud u zemlji može narediti nešto i on to ne posluša. Dakle, u tom slučaju se ruši cijeli sistem, jer onda ni neki niži sud ne može ništa i nema vlasti osim njegove vlasti.
Da, to je važno pitanje carina, uvodio ih je, povlačio. Na koncu govori da će se on pojedinačno dogovarati sa zemljama i na taj način nekako pokušava uvjeriti Amerikance da je on ipak u pravu, da su carine bile pravi potez.
To je suludo. Dakle, tako se ne donose odluke u pojedinim hrvatskim općinama, a ne sa najvećom svjetskom ekonomijom i najbogatijom zemljom na svijetu. Dakle, carine su nešto što se prvo pitanje zašto su uopće potrebne i šta se njima postiže osim kontraefekta. Ali čak i ako se uvode, carine su proces, dakle, koji se ekonomski, politički, na sve moguće načine preispita i onda se zna. Ovdje se nije znalo do posljednjih trenutka koliko će carine odonijeti. Koja je osnova, izmišljena neka osnova po kojoj je donio, to se unosi najgore od svih ekonomskih pojava, a to je neizvjesnost. Dakle, nesigurnost što će se sutra dogoditi. Ko želi naručiti 100.000 komada nečega, ako ne zna hoće li to platiti x ili će platiti x plus 145% ili x plus 10%. Ko može raditi planiranje u bilo kakvoj firmi, pogotovo u manjim firmama. To će pogoditi američku ekonomiju, pogodit će i ostatak, kinesku i ostatak svijeta, ali prvenstveno američku ekonomiju. Dakle, taj kaos, odnos između Amerike i neke države su ujutro regulirani jednom carinom, popodne drugom, sutra ujutro ponovo nekom trećom. Dakle, to nije ozbiljan način na koji se išta može napraviti i očekivati da rezultat bude pozitivan, osim kraha i gubitka. Pitanje je dokle će on moći se tako poigravati, jer će u jednom trenutku će se početi osjećati posljedice.
Naglasci njegove kampanje bili su ekonomija i migracije, a tu vidimo da mu potpora nije drastično pala, dok on ispunjava obećanja o deportacijama. Na meti su i sveučilišta za koje Trump i njegovi pristaše tvrde da guraju liberalnu ideologiju studentima i istraživačima. Tu su i sukobi s korporacijama i medijima.
Činjenica je da je on otvorio ratove na svim frontovima u isto vrijeme. Dakle, sve ovo što smo mi sad nabrojali, a još bi se dalo nabrajati, dogodilo se u prvih 100 dana. Činjenica da kad se ratovi vode na svim frontama, ne može se pobijediti na svakoj od tih fronti, pa da je najvještiji vojskovođa. A ovdje, kao što smo vidjeli, nije baš možda najvještiji vojskovođa. Neki od ovih kulturnih ratova koje ste spomenuli su bili očekivani, to je što bi radile možda i neke druge republikanske administracije, sigurno je Trump radio i prije. Silina je iznenađujuća, pogotovo u odnosu na sveučilišta, i zabrinjavajuća, ali nije toliko nezamisliva. Trump uživa relativnu potporu vezano za deportacije, zato što one još nisu došle do prosječnog Amerikanca, zato što postoji ta demonizacija stranih imigranata, demonizacija zato što oni nisu došli s papirima, jer Amerika nema sistem za razliku recimo od Kanade, pa čak i Hrvatske koja ima nekakav sistem. Ona nema nikakav sistem za primanje ljudi, a ima ogromnu ekonomiju kojoj nedostaje radne snage. Ono što on sad radi je još uvijek relativno u ranoj fazi, jako je brutalno i namjerno je brutalno, ali kako bude odmicalo, tako će pokazivati opet svoju, vraćam se na ono što sam prije govorio, ekonomsku stranu. Znači, ti radnici koji su radili najniže poslove, najslabije plaćene poslove, najgorim uvjetima, to su poslovi koje Amerikanci neće preuzeti. Nema sistema legalne migracije, znači ti će poslovi ostati prazni. Ekonomija će patiti. Evo, već vidimo na nepojedinim lokacijama gdje su te deportacije provedene sustavnije, kao što je Florida, da su već ponestaje stranih radnika. I sad su smanjili zakone, lokalne floridske zakone o radu djece. I sad djeca s 13 godina već mogu raditi, što je prije bilo podignuto, mislim, na 17. To je nacionalistička politika koja je i nama isto poznata, koja je ekstremno brutalna u američkom kontekstu, ali koja će na kraju opet koštati te iste Amerikance, jer neće se strani radnici zamijeniti, pogotovo na ovim poslovima kojim oni rade, umjetnom inteligencijom. Znači, umjetna inteligencija neće mest ulice i raditi u tranširanju mesa i na takvim poslovima. Dakle, to su stvari koje sve na kraju dođu na naplatu, ali još uvijek u nekim aspektima Trump uživa popularnost zato što rješava ono što je umjetno stvoreno kao da je problem.
Trumpovu vanjsku politiku u 100 dana teško je sažeti, obilježena je ratom u Ukrajini, obećao ga je rekordno brzo zaustaviti što nije ispunio. Bio je tu i prijedlog da Washington preuzme ratom razorenu Gazu i pretvori je u rivijeru Bliskog istoka. Imamo zahlađene odnose s NATO-om, s Europskom unijom, prijetio aneksijom Grenlanda i tako dalje.
Jedan aspekt Trumpovog drugog mandata koji je sve iznenadio, mene svakako, je taj imperialistički, ekspanzionistički element koji nije postojao prije ili nije postojao sigurno ozbiljno. Znači, ta priča sa Panamom, sa Grenlandom, sa Kanadom, dakle Kanada je država, američki najbliži saveznik i tako dalje, dakle ratovala, izgubila toliko stotina ljudi, vojnika u američkim ratovima. Znači, mi smo se našli u situaciju koju on, bar na riječima, a s obzirom da je to najmoćnija sila na svijetu, te riječi treba uvijek uzimati ozbiljnije nego da je govori samo neka budala, prijeti zapravo uvođenjem pravila 19. stoljeća u međunarodnu politiku, i to na velika vrata. To je sigurno iznenađenje u odnosu na bilo što se moglo očekivati. Zato sam rekao da je ovaj drugi mandat ili prvih 100 dana puno gori nego što su se pesimisti isto očekivali. Mi smo znali da on nema respekta ni prema NATO-u ni prema ideji savezništva. On smatra da saveznici sišu krv Americi i da ih se treba riješiti. On ne razumije da može postojati obostrano korisno savezništvo. NATO je de facto zapravo mrtav. Trump je pokazao da nema nikakve čvrste stavove ni uvjerenja. Imamo situaciju u kojoj jedina osoba koja je on nikad nikad ne prigovara i koji je uvijek u pravu je Vladimir Putin. Ali opet s druge strane, stara Trumpova boljka, to je da uvijek je njegovo mišljenje i mišljenje osobe s kojim je zadnjom razgovarao. Tako se dogodilo na papinom sprovodu, da je odjednom se okrenuo protiv Putina, to je valjda prvi put ikad, zato što mu je Zelenski napunio glavu. Doslovno napunio glavu, tako mu isto neko drugi može napuniti glavu. To je zabrinjavajuće, pogotovo u situaciji ove administracije u kojoj su oko Trumpa samo njegovi poslušnici, nema onih odraslih u sobi iz prve administracije, ljudi koji bi koliko toliko stabilizirali te njegove hirove i njegove stavove koji se mijenjaju iz dana u dan. I to je zapravo teško predvidjeti da tamo ide, ali bojim se da ne ide u dobrom smjeru.
Viza.
A kako smo čuli, prošlo je 100 dana drugog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa, a mira u Ukrajini nema. Trump je obećao zaustaviti rat u prva 24 sata nakon povratka u Bijelu kuću, ali se ubrzo zbog nepopustljivih stavova Moskve i Kijeva ugrizao za jezik, rekavši da je predizborna izjava bila figurativna. Sad već prijeti i napuštanjem posredničke misije, a nakon sastanka s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim u Vatikanu, prvi put je ozbiljnije kritizirao i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kreml odbija trenutni prekid vatre koji predlažu Washington i Kijev, te nudi trodnevni zbog ruskog dana pobjede nad fašizmom, koji bi također mogao biti fiktivan kao i onaj uskrsni. Goran Ivanović.
Ruski predsjednik Vladimir Putin proglašavanjem trodnevnog prekida vatre od 8. do 10. svibnja u povodu proslave 80. obljetnice pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu pokušava poslati još jedan signal prema Bijeloj kući kako ima dobre namjere i pokušava predstaviti Kijev kao onoga koji koči napredak u mirovnim pregovorima. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovara da nije potrebno čekati do početka proslave, a da je na 3 dana ograničeni prekid vatre još jedan pokušaj manipulacije. Poručuje da od ruskog predsjednika očekuje da pristane na hitan i bezuvjetan 30-dnevni prekid vatre.
Svi mi želimo da ovaj rat završi na pošten način, bez ikakvih nagrada za Putina, a posebice ne teritorijalnih. I svi moramo nastaviti stvarati pritisak Rusiji. Svatko može dati svoj doprinos kako bi nam pomogao da što prije postignemo potpuno i bezuvjetno primirje na najmanje 30 dana. To je ono što bi moglo postaviti temelje za pravu učinkovitu diplomaciju.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odbacio prijedlog Zelenskog da se jednostrano trodnevno primirje produlji na 30 dana. Ističe kako im je poznata ponuda ukrajinskog predsjednika, no da prvo treba razjasniti niz pitanja, ne navodeći koja. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov bio je otvoreni što se tiče odbijanja ukrajinskog prijedloga.
Sada su oni odjednom, ne odjednom naravno, ali zbog onoga što se događa na terenu, na crti borbenog dodira, gdje se ukrajinske snage sve aktivnije povlače, promijenili svoje stajalište za 180 stupnjeva i počeli su zahtijevati trenutačni prekid vatre bez preduvjeta. Prošli smo sve te situacije.
Kroz napetosti koje su rasle nakon neugodnog sastanka u ovalnom uredu Bijele kuće pod kraj veljače, prošli su predsjednici Donald Trump i Zelenski. Razgovarali su 15 minuta tijekom posljednjeg ispraćaja Pape Franje u Bazilici Svetog Petra u Rimu. Uoči sastanka Trump je ukrajinskog predsjednika ocijenio težim pregovaračem od Putina, te je tvrdio da je dogovor s Rusijom jako blizu, ali da od Ukrajine očekuje prihvaćanje američkog mirovnog plana kojim bi se odrekla okupiranih područja, uključujući Krim. Nakon subotnjeg sastanka, ipak je promijenio mišljenje i prvi put kritizirao ruskog predsjednika, najprije na svojoj društvenoj mreži, a potom i u razgovoru za ABC News. Rekao je da postoji mogućnost da ga ruski predsjednik zavlači, te mu zamjerio i raketiranje civilnih ciljeva u Ukrajini. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz kaže da se predsjednik koristi svim pregovaračkim alatima.
On je govorio o mogućim mjerama u bankarstvu, u sektoru nafte i plina. Odlučan je upotrijebiti i mrkvu i batinu kako bi pridobio obje strane za stol, neizravne razgovore, kako bismo ovo doveli do trajnog kraja sa sigurnosnom arhitekturom predvođenom Europom.
Komentirajući tijek pregovora, američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio da se razgovori nastavljaju, te da su teški i neizvjesni, no da predsjednik Trump ne odustaje od traženja rješenja. Ustvrdio je da ako se rat nastavi, da bi Ukrajina mogla izgubiti, a da će rat uzrokovati demografski slom u objema zemljama. Američki državni tajnik Marco Rubio podsjeća da će Sjedinjene Države odustati od posredničke uloge ako ne bude napretka u završetku rata, što je potvrdila glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce.
Sada smo u trenutku kada dvije strane moraju dati konkretne prijedloge o tome kako završiti ovaj sukob. Kako ćemo nastaviti, odluka je sada na predsjedniku. Ako ne bude napretka, povući ćemo se kao posrednici u ovom procesu.
U Kijevu ne očekuju da će se Sjedinjene Države potpuno povući iz pregovora, nego će čekati povoljniju priliku. Svjesni su da je to loše za Ukrajinu, ali nije gore nego priznati Krim kao ruski, jer bi nakon toga slijedili novi ruski teritorijalni zahtjevi. Unatoč tvrdnjama Kremlja da su otvoreni za mirovni proces, ratna retorika se ne stišava, osobito kada je riječ o zamjeniku predsjednika Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost i bivšem predsjedniku države Dmitriju Medvjedevu, koji je ponovno zaprijetio europskim saveznicima zbog njihove potpore Ukrajini.
Budimo iskreni, ne postoji ni jedna zemlja koja je ojačala svoju sigurnost nakon pridruživanja NATO. Poljska, Baltičke države i u novije vrijeme Finska i Švedska dobri su primjeri. Neutralnost im je dala određene prednosti zbog njihova geopolitičkog položaja i drugih čimbenika, a sada su dio nama neprijateljskog bloka. To znači da su automatski postale meta naših oružanih snaga, uključujući moguće uzvratne ili preventivne nuklearne napade u skladu s ruskom vojnom doktrinom
ili preventivnih mjer u ramkah vojenne doktrine.
Europski saveznici zbijaju redove oko Ukrajine dok očekuju nove Trumpove poteze koji su za mnoge nedosljedni, a za njegove pristaše predstavljaju odlike vrhunskog pregovarača.
Viza.
U Varšavi je održan sastanak inicijative Tri mora, a glavna je tema bila sigurnost. Sve su članice, osim Mađarske, pružile i potporu Ukrajini, no razdora nije bilo kad je u pitanju gospodarska suradnja. Svi se naime slažu da je treba biti i više. Inicijativa okuplja 13 zemalja Europske unije i od ove godine dvije države izvan Unije, Albaniju i Crnu Goru. Predsjedanje inicijativom od Poljske je preuzela Hrvatska, koja će organizirati sastanak iduće godine. U Varšavi je bio Braslav Bradić.
Summit je završio objavom deklaracije, pružena je podrška Ukrajini. Poziva se na njeno ubrzano pristupanje Europskoj uniji. Mađarska se s time ne slaže. Smatra da mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine treba prepustiti Sjedinjenim Državama, jer su pokušaji Europske unije već 3 godine bezuspješni. Ne trebamo se dalje miješati u taj proces i donositi zaključke koji bi ga mogli ugroziti, piše u mađarskom izdvojenom mišljenju. Time je Mađarska potvrdila stajalište Rusije i dobre odnose mađarskog premijera Viktora Orbana s predsjednicima Vladimirom Putinom i Donaldom Trumpom. Mađarska također smatra da je neozbiljno gurati Ukrajinu u Europsku uniju kad su u čekaonici Albanija, Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana. Smatra da se prvo tim zemljama treba završiti pristupne pregovore, a tek onda Ukrajini, opet ponavljajući ruske teze. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ove godine nije prisustvovao samitu, ali se javio video vezom. Ponudio je pomoć Portugalu i Španjolskoj zbog nestanka struje i naglasio koliko je važno očuvati energetsku infrastrukturu koja je najčešće meta ruskih napada.
Moramo sačuvati našu energetsku infrastrukturu, pogotovo u blizini ruske granice, i uspostaviti zajedničke izvanredne planove. Trebali bismo provjeriti kako smo spremni popraviti energetske sustave ako se nešto dogodi.
U sklopu samita održan je gospodarski forum i na njemu je glavna tema bila energetika. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar razgovarali su s ministrom energetike Sjedinjenih Država Chrisom Wrightom o proširenju kapaciteta LNG terminala na Krku, iako je on od otvorenja već udvostručen. Iz Amerike dolazi 65% brodova koji dovoze plin na Krk. Razgovarali su i o mogućnostima suradnje u području razvoja nuklearne energije. Premijer Andrej Plenković na kraju samita je pozvao na suradnju.
Ovi projekti kojih je zaista jako puno, poput u Hrvatskoj izgrađenog LNG terminala, velikih ulaganja u nove cjevovode, plinovode prije svega, ali u budućnosti cjevovode koji će biti spremni za transport vodika kao energenta budućnosti, potaknu sve nas i na stratešku autonomiju i na bolju solidarnost međusobno u krizama, bolju povezanost, a sve kako bismo našim sugrađanima i našem gospodarstvu zajamčili neometan razvoj.
Američki ministar Wright je s Poljskom potpisao sporazum o izgradnji prve nuklearne elektrane te zemlje. Slovačka primjerice već ima 5 reaktora, a još jedan se gradi. Slovački predsjednik Peter Pellegrini rješenje pitanja energetske neovisnosti vidi upravo u nuklearnoj energiji. No gospodarstvenici nisu uvijek zadovoljni. Jedan direktor holding grupe koji radi najviše po Bugarskoj i Italiji rekao je da je suradnja s vlastima poprilično loša u nekim mjestima. Ističe Bugarsku koja je u 3,5 godine imala 8 različitih sastava vlada, odnosno 7 su puta izlazili na izbore. Zbog te nestabilnosti nemaju više s kim razgovarati. S jednima nešto dogovore pa to propadne jer drugi dođu na vlast za par mjeseci. Također misli da bi bolje bilo da Europu predstavlja jedna osoba poput predsjednice komisije. Dakle, da u ime Europe pregovara jedna osoba, a ne da to bude Macron, Meloni ili Scholz. Ali misli da bi taj posao puno bolje obavljao Mario Draghi kao dugogodišnji bankarski stručnjak i predsjednik Europske središnje banke, nego aktualna predsjednica Ursula von der Leyen, ali vjeruje da sve ide nabolje. Inicijativu Triju mora pokrenuli su predsjednik Poljske Andrzej Duda i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ona je također prisustvovala gospodarskom forumu, ali nije bila dostupna za izjave. Poljski predsjednik više joj je puta zahvalio.
Od samog početka srž inicijative Triju mora bila je gospodarska suradnja i uvjerenje da bliskom suradnjom možemo osigurati energetsku sigurnost za naše zemlje. U tom kontekstu spomenuo bih predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, koja se sastala sa mnom 2015. godine i predstavila svoju ideju koju smo ubrzo pretočili u širi plan energetske suradnje i razvoja infrastrukture.
U Sjedinjene Države strateški partner inicijative su Njemačka, Europska komisija i Japan, a od ove godine Španjolska i Turska. Također, prvi puta su inicijativi pristupile države koje nisu članice Europske unije, a to su Albanija i Crna Gora. Sljedeće godine, kao i na prvom samitu, domaćin će biti Hrvatska.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Prije 10 dana teroristički napad u indijskom dijelu Kašmira nije samo donio smrt 26-orici turista, nego ugrožava živote i egzistenciju mnogo više građana Indije i Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je teroristička organizacija Kašmirski otpor, ogranak pakistanske salafijske džihadističke organizacije Leškar-e-Tajjeba. A iako Islamabad niječe bilo kakvu umješanost, Indija ga okrivljuje. Obje zemlje već su pojačale snage na faktičkoj crti razdvajanja u regiji, a Pakistan tvrdi da je indijski upad neizbježan. Danja Dubravac.
Proteklih se godina islamističko nasilje u Džamu i Kašmiru smanjivalo, a turista je bivalo sve više. Tako je i prošlog utorka jedna skupina obilazila takozvanu mini Švicarsku, livadu u dolini Bejsaran pored grada Pehelgama. Militanti su ih dočekali u obližnjoj šumi, otvorili vatru i ubili 26 ljudi. Mjesto napada posjetio je indijski ministar unutarnjih poslova Amit Shah, a premijer Narendra Modi skratio je službeni posjet Saudijskoj Arabiji i obećao:
Indija će identificirati, pronaći i kazniti svakog terorista i njihove pomagače. Progonit ćemo ih do kraja svijeta. To nije bio samo napad na nenaoružane turiste. Neprijatelji ove zemlje usudili su se napasti dušu Indije.
Odgovornost za napad preuzeo je ogranak pakistanske salafijske džihadističke organizacije Leškar-e-Tajjeba, Kašmirski otpor ili Fronta za otpor. Indija tvrdi da je skupina djelovala uz potporu Pakistana, a Islamabad to opovrgava, pa su se dvije nuklearne sile ponovno našle na rubu rata. Pakistanski premijer Muhammad Shahbaz Sharif:
Nedavna tragedija u Pehelgamu još je jedan primjer vječne igre optuživanja koja sada mora prestati. U skladu s ulogom odgovorne države, Pakistan je otvoren za sudjelovanje u bilo kakvoj nepristranoj, transparentnoj i vjerodostojnoj istrazi.
Novo pooštravanje odnosa dogodilo se brzo. Smanjene su diplomatske i trgovinske veze. Indija je ukinula sporazum o dijeljenju voda iz sliva rijeke Inda, ključan za pakistanske poljoprivrednike, a Pakistan je zatvorio zračni prostor za indijske zrakoplove. Zatvoren je jedini međunarodni kopneni granični prijelaz među dvjema državama, te su ukinute sve vize za međusobne posjete. U pograničnim indijskim selima usred svega našli su se pakistanski izbjeglice.
Svi smo mi Hindusi došli ovamo živjeti u slobodi i to ćemo zatražiti prosvjedom. Molim vas, nemojte nas deportirati natrag u Pakistan. Želimo živjeti u Indiji. Indijci smo. Indijskoj vladi poručujemo da se ne vraćamo ni pod koju cijenu. Došli smo ovdje živjeti, to je naša zemlja.
Moj djed je odavde, radio je u obližnjem gradu prije nego što je povučena granica.
A otkad je prije 78 godina povučena i Kašmir podijeljen, Indija i Pakistan zbog njega su vodili dva rata. Poseban status regiji Indija je ukinula 2019. i podijelila je na dva dijela kojima upravlja savezna vlada, te je omogućeno naseljavanje ljudi iz drugih dijelova Indije kako više ne bi bila većinski naseljena muslimanima. Nakon najnovijeg napada u objema državama ponavljaju se prosvjedi koji su se proširili i na njihove iseljenike u Australiji, SAD-u, Ujedinjenom kraljevstvu i drugdje. Obje su na crti nadzora pojačale vojne snage, a ponavljaju se noćni prekogranični oružani izgredi. Pakistanski ministar obrane Muhammad Asif za Reuters je rekao da je upad indijske vojske u njegovu zemlju neizbježan, a vremenski okvir dao je ministar informiranja Ataullah Tarar.
Pojačali smo svoje snage jer sad je to neizbježno i trebalo je donijeti neke strateške odluke. Donesene su i možemo braniti svoj teritorij. Još čvrsto vjerujem da nuklearno oružje nije opcija, jer to bi uništilo obje zemlje.
Pakistan ima vjerodostojne obavještajne podatke da Indija u sljedećih 24 do 36 sati namjerava izvesti vojnu akciju protiv Pakistana pod izgovorom neutemeljenih i izmišljenih optužbi o umješanosti u događaj u Pehelgamu. Indijska samo preuzeta, arogantna uloga sudca, porote i krvnika u regiji je nepromišljena i naišla je na odlučno odbijanje. Pakistan je i sam žrtva terorizma i istinski razumije bol te pošasti.
Analitičar programa za Južnu Aziju u londonskom Chatham House-u Chetij Bajpai smatra da će Indija oštro odgovoriti.
Indija u Modijevo vrijeme ima čvršće stajalište o sigurnosti. Vidjeli smo i ograničen vanjski pritisak na Indiju da obuzda svoje djelovanje. Za razliku od prošlih indijsko-pakistanskih neprijateljstava, kad su Sjedinjene Države odigrale važnu ulogu u smirivanju napetosti, sadašnja vlast ne šalje takve znakove. Zato bi to moglo rezultirati time da stanje iz lošeg postane gore.
Indija je održala više vojnih vježbi, redovitih i izvanrednih, a tamošnji mediji javljaju da je premijer Narendra Modi poslije sastanka Nacionalnog vijeća za obranu vojsci odobrio da sama odredi vrijeme, način i ciljeve odgovora Pakistanu. U Kašmiru još traju velike protuterorističke akcije, a u njima su tisuće ljudi privedene i ispitane.
Viza.
Portugal i Španjolska ostali su bez električne energije, a još se nagađa što je uzrok takvog ogromnog kvara. Iako se nagađalo da se radi o rijetkom atmosferskom poremećaju, španjolski premijer Pedro Sanchez obratio se javnosti i poručio.
Još nemamo konačne informacije o razlozima prekida opskrbe i zato molim javnost, kao što smo to činili u prošlim krizama, da se informira preko službenih kanala. Bolje je ne nagađati. Doznaćemo uzroke, ne isključujemo ni jednu hipotezu. Dobro znamo da su takve krize pogodne za širenje prijevara i dezinformacija, koje polariziraju i šire nemir među građanima. Molim ljude da budu odgovorni i da ne šire informacije sumnjivog podrijetla.
Liberali kanadskog premijera Marka Carneya ostali su na vlasti nakon parlamentarnih izbora održanih u ponedjeljak, ali nisu uspjeli formirati većinsku vladu koju su željeli zbog pregovora o carinama s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Carney u pobjedničkom govoru u Otavi upozorio da Trump želi slomiti Kanadu kako bi je posjedovao, ali i ponovio kako se to nikada neće dogoditi.
Naš stari odnos sa Sjedinjenim Državama temeljen na stalnom jačanju integracije završen je. Sustav otvorene globalne trgovine koji su postavile Sjedinjene Države, sustav na koji se Kanada oslanja od Drugog svjetskog rata, sustav koji je, iako nije savršen, desetljećima pomagao ostvariti prosperitet naše zemlje, završen je. Ovo je tragedija, ali i nova realnost. No, preboljeli smo šok američke izdaje, ali nikada ne bismo smjeli zaboraviti lekcije. Moramo se brinuti za sebe.
U Omanu je održan treći krug pregovora o iranskom nuklearnom programu između SAD-a i Irana. Kao i dosad, s američke strane bio je Trumpov izaslanik Steve Witkoff, a s iranske ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Sve se događalo neizravno uz prenošenje poruka između jednih i drugih, a pregovori bi se trebali nastaviti u subotu.
Zadovoljan sam procesom i tempom pregovora. Ovaj put razgovori su bili ozbiljniji i dotaknuli su se više pojedinosti i tehničkih područja. Iako smo približili neka stajališta, to ne znači da su svi nesporazumi riješeni. Nikako, oni su još tu, a u sljedećem krugu pregovora očekujem i stručnjaka iz Međunarodne agencije za atomsku energiju i želim jasno reći da se pregovara isključivo o nuklearnoj energiji. Tu je riječ o izgradnji povjerenja u iranski nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija, a u posljednja tri kruga pregovora obje su strane poštovale da se razgovara isključivo o nuklearnim pitanjima.
U Hagu je pred najvišim sudom UN-a počelo saslušanje o izraelskoj odluci da zabrani rad UN-ove agencije za pomoć Palestincima zbog toga što se u nju infiltrirao Hamas. Izrael to saslušanje bojkotira, a ministar vanjskih poslova Gideon Sar izjavio je da su ta saslušanja još jedan pokušaj politizacije i zloupotrebe pravnog procesa radi progona Izraela. Čelnik agencije Filip Lazarini međutim optužuje Izrael za zlostavljanje desetina njezinih zaposlenika u vojnom pritvoru, te kaže kako ih je koristio kao ljudski štit. Pred sudom je govorio i palestinski veleposlanik pri UN-u Riyad Mansour.
Ne može biti opravdanja za takvo sustavno kršenje temeljnih pravila koja leže u međunarodnom pravnom poretku. Nema opravdanja za prepuštanje cijele nacije najgoroj sudbini, za uskraćivanje humanitarne i razvojne pomoći palestinskom narodu. Država članica UN-a uništava UN-ovu povelju u općoj skupštini, napada i ubija djelatnike UN-a i cijeli narod. Dokad se takva situacija može tolerirati? Dok svi Palestinci ne budu ubijeni.
Till no Palestinian survives.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u ovotjednoj vizi koju su za vas kao i uvijek pripremili novinari vanjsko-političke redakcije Hrvatskog radija. Do idućeg puta pozdravljaju vas za tonskim pultom Tomislav Šamec i u studiju Anabela Lajkauf. Do slušanja.